Mega cool, 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 najbolj cool turne novice.
Lepo pozdravljeni v zadnjih kulturnih novicah pred začetkom novega študijskega leta. Še nimate načrtov za ta prečudovit petkov dan? Brez skrbi, prisluhnite nam. Medtem ko poslušate kulturne novice, v stari elektrarni že poteka simpozij Lens in Life. Simpozij Lens in Life gosti vrsto predavanj, za kulturne novice nam ga je predstavil Zaš Brezar, krajinski arhitekt in ustanovitelj spletne strani Lendezine.
Simpozij se letos odvija drugič, imeli smo ga že v januarju, ker smo se pogovarjali z strokovnjaki z področja arhitekture in krajinske arhitekture o multidisciplinarnem načrtovanju. Letos, se pravi zdaj na drugem dogodku, je pa tema onkraj zelenega. Ne? Se pravi, kako lahko vsi oblikovalci, ki so vpeti v procese načrtovanja odprtega prostora, predvsem urbanga, kako pristopati k takvem prostoru, kako pristopati k prostoru, ki je siv, ki ni samo zelen. Ne, v zadnjem času je nekako veljala neka paradigma, da je treba mesta zeleniti in se to morda dogaja ponekod nepremišljeno in sedaj, ker je mesto seveda tudi sivo, se sprašujemo in ugotavljamo danes na dogodku, kateri so tisti primerni pristopi k načrtovanju takega prostora.
Lens in Life je simpozij, ki se ukvarja s krajinsko arhitekturo, zato se nam je zdelo na mestu, da od Zaša Brezarja dobimo kratko razlago o razmerju med arhitekturo in krajinsko arhitekturo.
Gre seveda za dve zelo prepleteni disciplini, okolje je skozi bolj kompleksno, soočamo se s problemi, ki se tičejo družbe, ki se tičejo prostora skupnega, ki se tičejo okoljskih sprememb in ta dve disciplini, ki sta v tem procesu absolutno povezani, prepleteni in se včasih tudi meje med njima zabrišejo.
V Ljubljani že od 20. februarja poteka Future Architecture Festival, vendar nam je Breza razložil, da simpozij ni zgolj del festivala, temveč poteka samostojno.
To sta dve prijateljski instituciji, veliko se pač skupaj sicer sodelujemo, se pogovarjamo, ampak je Lens in Life samostojen dogodek, smo pa mi kot nek spremljevalni program tudi Future Architecture. Se pravi, gre za spremljevalni simpozij, ne, ki je samostojen.
Na simpoziju bodo podelili nagrado Lila oziroma Lensing International Landscape Award.
Lila Award se tudi podeljuje drugič, ne, to je vse v sklopu teh dejavnosti, ki smo jih nekoliko razširili v letu 2016. Vabimo mednarodne strokovnjake v žirijo, letos smo imeli med drugim Soplikaj, Uwe Bergmann iz Big, Bjarke Ingels Group, potem smo imeli Catherine Gustafsson in še druge uveljavljene strokovnjake z tega področja. Okoli 250 prijav smo prejeli, podeljujemo jih za biro, to gre za nek splošen pristop, kako se biroji nekako na neki generalni ravni soočajo s problemi in pa tudi za najboljši projekt krajinske arhitekture.
Smo vas uspeli prepričati in greste obiskati simpozij? Če je vaš odgovor ne, ker se vam zdi, da ta dogodek preprosto ni za vas, vseeno prisluhnite vabilu Zaša Brezarja, ki je prepričan, da simpozij ni namenjen zgolj arhitektom.
Predavatelji so res iz različnih smeri, se lotevajo odprtega prostora, tako da je tudi za tiste, ki mogoče ne, ki se ne ukvarjajo samo z arhitekturo in krajinsko arhitekturo, nedvomno to zelo zanimiv dogodek. Tudi lani smo imeli obiskovalce, ki so bili navdušeni in niso imeli pravzaprav s tem, niso bili strokovnjaki z tega področja, tako da jaz mislim, da bo zanimivo in vsak, ki bi želel priti, lahko še pride, nekaj kart je še na voljo, tudi kasneje v programu.
Nadaljujmo. V tovarni Rok se v Modrem kotu prav kmalu, ob 16. prične livestream konvencije Homelands and Revolutions, ki poteka v Torontu v Kanadi. Poseben poudarek je na dogodku ob 20. ko bodo neposredno nagovorili položaj, v katerem se Rok trenutno nahaja. Prenos uživa vam v koprodukciji omogočata Modri kot in Muzej sodobne umetnosti v Montevideo. Kaj sploh je konvencija Homelands and Revolutions? V kratkem opisu so zapisali, da skušajo združiti mislece, sanjače in ljudi za akcijo. Posebnost konvencije je njena participatornost, ne želijo zgolj dogodka, ki bi enkrat letno nudil možnost za nastop, temveč želijo vzpostaviti platformo, ki bi povezovala ljudi vseh vetrov. Umetniki, misleci, aktivisti vseh dežel, združite se. Če se teh dogodkov ne morete udeležiti, imate še eno privlačno možnost. V stolpnici Avtotehna na Bavarskem dvoru ob 18. društvo Ljudmila organizira mehansko zvočno instalacijo Stupa, ki jo je v sklopu enomesečne umetniške rezidence razvil gostujoči multimedijski umetnik Dmitrij Morozov v Tol. Ta v svojem delu združuje robotiko, zvočne umetnosti in znanost. Iz opisa dogodka je moč razbrati, da je Stupa naprava, ki prehaja med stanjem stabilnosti in stanjem kaosa. Stupa je tako v stalnem gibanju po prostoru, digitalni žiroskop pa gibanje prevede v zvok. Zveni zanimivo. Pa naj bo za danes dovolj. Kulturne novice je pripravil Mateo.